እዚ ብ1923 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-7 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሓንድም ሰምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 19 ሓምለ 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከታቲልና ነቕርቦም ፀብፃባት መቐለ መወዳእታ ዙርያ ተመዛበልቲ ራያ ኣላማጣ ንቦታኦም ተመሊሶም ባይደንን ነታንያሁን ኣብ ጉዳይ ኩናት ቃዛን ምቁራፅ ተፃብኦታትን ንምዝርራብ ተራኺቦም ፓሪስ ንኦሎምፒክ ትዳሎላ ግን ከዓ ሻቅሎት ብዙሓሎ ዝብሉ ፀብፃባት እዚኦም ብተኸታታሊ ዝቐርብኦም ፍሉይ ምድላውና ከዓ ንኣቶ መስፍን ሓጎስ ዘተኣናገደ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድምኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም ዓለታዊ ዜና እንሆ። ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ግዛኣታ ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ኣሎ ክትብል ከሲሳ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ክስ ነፂጋቶ። ኣብ መፋርቂ ናይ ዝሕዝንያ ዘሎና ወርሒ ሓምለ ንሂወት ስብላውያን ዜጋታት ዝቐተለ ምልዋጥ ተኽሲ ሰበስልጣን ሶማልያ ብሰንኪ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ኣፅዋርን ኣሰካፍን እዩ ክብሉ ኣመልኪቶም ነይሮም። መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ሶማልያዊ በዓል ስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቋንቋ ሶማልያ ከም ዝሓበርዎ ካብ ኢትዮጵያ ብገለ ጉጅለታት ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ኣብ መፈተሺ ነቑጣታት ከም ዝተማረኸ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ውሃብ ቃል ኣቢሉ ሎም ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ነቲ ክሲ ኣትሪሩ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ክሲ መሰረት ኣልቦን ዘይሓላፍነታውን እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ንሰላምን ርግኣትን ሶማልያ ከም እትሰርሕ እቲ ቤት ዕዮ ጠቒሱ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰፋሕቲ ግጭታት ካብን ናብን ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ብበዝሒ ስለ ዝረአ ኩለን ጎረባበቲ ሃገራት ነቲ ተርእዮ ሓቢረን ክቃለሰኦ ፀዊዕ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከቡ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን 1500 ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ጥጥ ከም ዝጓዓዙ ምምሕዳር ወረዳ መተማ ገሊፁ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓዩ ኤንኤችሲኣር ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ነቶም ስደተኛታት ከግዕዞም መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ከመልክት ፀኒሑ እዩ ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝሐሸ ኩነታት ፀጥታ ኣለዎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣፍጥጥ ዝበሃል ማዓስከር ብምጥያሽ ነቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዘለዉ ስደተኛታት ከዛውሮም ምጅማሩ ኣብዚ ሰሙን ገሊጹ እዩ። ብመሰረት እዚ ክሳብ ሕዚ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ናብ ኣፍጥጥ ከም ዝተዛወሩ ኣመሓዳሪ ወረዳ መተማ ኣቶ ደሳለይ ሞገስ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ስደተኞችን በተመለከተ ኣሁንም
ነቶም ስደተኛታት ሕዚ እውን ነግዕዞም ኢና ዘለና። ክሳብ ሕዚ 1500 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ማዓስከር ጎና ጎኒ ዝተፈላለዩ ናይ ትሕተ ቅርፂ ስራሕቲ እውን እናተሳለጡ እዮም እዮም ዝበሉ። ናይቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኩነታት ፀጥታ ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ ዝበሉ ኣቶ ደሳለኝ ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዘለዉ ኩሎም ስደተኛታት ናብኡ ናይ ምዝዋር ስራሕቲ ይውገኑ ኣለዉ ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምዝዋር ስደተኛታት ትማሊ መግለፂ ዘውፀአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ብዝገበሮ ክትትል ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ፀገማት የጓንፍዎም ከም ዝነበሩ ምስ ጠቐሰ ነቶም ስደተኛታት ዝሐሸ ኩነታት ፀጥታ ናብ ዘለዎ ሓዱሽ ማዓስከር ምዝዋር ዝነኣድ ስራሕ እዩ ኢሉ። ነቲ መግለፂ ኣመልኪተን ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃባ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳይረክተር ክፍሊ መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን እንጉዳይ መስቀሌ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓለዋ ስደተኛታት ተወሳኺ ፃዕሪ ክገብር እውን ፀዊዐን።
የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ የስደተኞችን
መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰል ስደተኛታት ንምኽባር ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ዘፅደቐ ስለ ዝኾነን ስደተኛታት ድማ ድሕነቶም ኣብ ዝሕለወሉ ከባቢ ናይ ምንባር መሰል ስለ ዘለዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕነትን ኩነታት ፀጥታን ማዓስከራት ከጠናኽር ኢና ንፅውዕ እየን ዝበላ። እቲ ኣፍጥጥ ዝበሃል ሓዱሽ ማዓስከር 12500 ስደተኛታት ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝገለጸ UNHCR ንኹሎም ስደተኛታት ናብኡ ብምግዓዝ ንማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ክዓፅዎም ትልሚ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ብሕቡእ ይዕለሙ ነይሮም ንዝበሎም 95 ልብያውያን ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ መደብር ተዕሊም ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ርሕቐት 360 ኪሎ ሜትር ይወሃብ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ፖሊስ እቲ ሃገር ኣትላንዳ ማቲ ክዛረብ ከሎ እቶም ልብያውያን ብናይ ተማሃራይ ቪዛ ኣቢልና ኢና ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኣቱ ነርና ከም ዝብሉ፣ ድሕሩ ዝተገብረ መርመራ ግና ኣብቲ ማዓስከር ወተሃደራዊ ተዕሊም ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ዝሓበረ እዩ ይበል። ዝተተኮሱ ተወንጨፍቲ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ንዝርከቡ መደብር ሰራዊት ኣሜሪካን መሻርክቶምን ከም ዝወቕዐ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቶም ትማል ሓሙስን ሎሚ ዓርብን ዝተተኮሱ ተወንጨፍቲ ኣሜሪካ ትመርሖምን ኣብ ዕራቅን ሶርያን ንዝወፈሩ ሓይለታት ፀረ ጅሃድ ከም ዝወቕዑ እቶም ምንጭታት ይገልፁ። ከምዚኦም ዝዓይነቶም ደብዳባት ውግእ እስራኤልን ሃማስን ኣብዝተወላዕሉ እዋን ዝውቱራት ከም ዝነበሩን ድሓር ከም ዝነከዩን ዝፍለጥ እዩ። ምንጭታት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝብልዎ እቶም ተወንጨፍቲ ጥቓ መደብር ሰራዊት ከም ዝዓረቡን ዘውረድዎ ጉድኣት የለን ይብሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን ሕፅቲ ዴሞክራሳውያን ንፕረዚደንትነት ናይ ምዃን ተኽእሎ ንዘለዎን ካሚላ ሃሪስ ድጋፎም ገሊፆም። ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ህቡባት ዝበሃሉ ትፅቢት ዝግበረሉን ኣገዳስን ድጋፍ እዩ እውን ይብል እቲ ዜና። ሎሚ ዓርቢ ንግሆ ዝተለገሰ ድጋፍ ወይዘሮ ካሚላ ሃሪስ ምስቶም መጻምዲ ብቪድዮ እናተዘራረባ ከለዋ የርኢ። ንሰን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ይጽብየን ኣብ ዘሎ ወፍሪ ደገፍ ፓርተን የጠናኽራ ከም ዘለዋ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ዳሕርዋይ ጽምዶ ኣብ መንጎ ፈላማይ ጸሊም ፕረዚደንት ጸላም ቀዳመይቲ ወይዘሮን ቀዳመይቲ እስያዊ መወቀል ዘለዎን ምክትል ፕረዚደንትን ምናልባሽ እውን ናብ ፕረዚደንታዊ ጉዕዞ ዝጅምራን ኮይኑሎ። መኽፈቲ ውድድራት ኦሎምፒክ ሎሚ ኣብ ዝሰላሰለሉ እዋን ንመስመራት ባቡር ፈረንሳ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ጥቃዓት ምንቅስቓስ ተጓዓዝቲ ብባቡር ኣዝዩ ከም ዝተለከመ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ክፍሊ ቁፅፅር መጓዓዝያ ፈረንሳ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ በቲ ጥቃዓት ካብ ፈረንሳይ ብውሽጢ ባሕሪ ኣቢሉ ንለንደን ዝወስድ መንገዲ ካብ ፈረንሳይ ናብ ቤልጅየም፣ ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ ድማ ካብ ፓሪስ ንወገን ምዕራብን ምብራቕን ፈረንሳ ዝወስዱ መንገድታት ባቡር ተለኪቦም ኣለው። ፖሊስ ፈረንሳ መንቀል እቲ ጸገም ገና ይምርምሮ ኣሎ። ሚድያታት እቲ ሃገር ግና ኣብ ምዕራባዊ መስመራት ባቡር ብርቱዕ ባርዕ ሓዊ ተራእዩ ከም ዝነበረ ይጠቕሱ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ፈረንሳ ፓትሪስ ቨርጌቲ እዚ ገበነኛ ተግባር ብጽኑዕ ዝኹነን እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም ሳልሳይን መወዳእታን ምምላስ ዙር ካብ ራያ ኣላማጣ ተመዛቢሎም ኣብ መቐለ ዝፀንሑ ተመዛበልቲ ተኻይዱሎም። ካብ መረበታቶም ብኩናት ተመዛቢሎም ዝፀንሑ ካብ ከባቢ መኾኒ ሓዊሱ ምዞም ዝድሓሩ ብድምሩ 17,000 ምብፅሖም እውን ተሓቢሩሎም። ወኪልና ምልጌታ ፅበሃ ካብቶም ተመዛበልትን ንዝምልከቶም ሰብ መዝን ኣዘራሪቡ እዚስዕብ ፀብፃብሊ ይኽልና ኣሎ።
ኣይተ ንጉስ ትኩየ ካብ ከተማ ኣላማጣ ብምክንያት ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ተመዛበልቲ ማይልሓም ንልዕሊ 21 ነዋርሕ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ካብ መረበቶምን ስድሮኦምን ተፈልዮም ኣፀጋሚ ግዜ ከም ዝሕለፉ ዝገለፁ ኣይተ ንጉስ ሎም ዋዕንቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምጅማሮም ከም ዝሕጎሶም ኣረድዮም።
ካብ መረበትካ፣ ካብ ገዛካ፣ ካብ ኣዋትካ፣ ካብ ትፈትዮም ስድራካ ትፍለይ ተለካ ብጣዕሚ ይስምዐካ ተጋሩ ምኳና ኢና ወፅና ኒና እምበር ሕና ራያ ደቂ ራያ ዓይነት
ካሊእ ካብ ከተማ መቐለ ናብ መረበቶም ይምለሱ ዘለው ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተ ፀጋይ ዮሃንስ ዝተባሃሉ ብጊዶም
ናብ ስድራካ ምምላስ መስል ነገር የለ ኣብ ስራሕ ካልእ ሂወትካ ምስ ምምላስ መስል ነገር የለ ልባኸነ ግዜ ቀሊል ይኮነ ምስ ቤተሰብ ተፈላለዩካ ምንባር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሕዚ ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ምስ ማሕበረሰብና ምስ ኣውቅለሉ ህዝቢ ምርኻብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ዋና ማሐዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አይትሃፍት ኪሮስ ንድምፅ አሜሪካ ብዝሃብዎ መብርሂም ካብ ከባቢታት ራያ ላዕሊ 82 ሽሕ ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ግዜዊ ምምሕዳርቲ ክልል ብዘተሓበሮ መንገዲ ላዕሊ 17 ሽሕ ተመዛበልቲ ብዕሊ ብመንግስቲ ናብ መረበቶም ከም ዝተመለሰ ረድዮም ካልኦት ዝተረፉ ተመዛበልቲ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ዝተመለሱን ይምለሱውን ከም ዘለውን ሓቢሮም።
ኣብ ሰለስተ ኣይዲፒ እዮም ነይሮም ቶም ተፈናቐልቲ ኣብ መኾኒ ኣብ ማይጨው ኣብ መቐለ ማለት እዩ በአይዲፒ ደረጃ እየዘብ ዘለኹ እምበር ኣብ ካልኦት ከባብታት ትበቲኑ እኒሆ ህዝብና ኣምለሎ ፍሉጥ እዩ ኣብ ምኾን ብልነብሩ ተፈናቐልትና 15,007 ዝኾን ብሓደ መዓልቲ ብልገርም መንገዲ ህዝቢ ተሓባቢሩና ምለስተ ገይሩ ካብኡ ኣብ ማይጨው ዝነበሩ እውን ተመሳሳሊ ካብ ከባቢ 1,800 ሎም ማዓንቲ ድማ ተስካዕ 300 ዝኾኑ ካብ መቐለ ንምልስ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብድምር ልዕሊ 17,000 ተፈናቃሊ እዩ ናብ ኣላማጣን ናብ ራያ ኣላማጣን ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ድሕሪ ሓዚ ናብ ከባቢታት ራያ ተመዛበልቲ ተጋሩ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንግስቲ ብዕሊ ዝካየድ ከምዘይህሉ ድማ እቶም ኣመሓዳር ሓቢሮም። ተመለስቲ ተመዛበልቲ መሊስካ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ቀፃሊ ስራሕ ከም ዘድሊ ድማ ኣይትሃፍቱ ኪሮ ሰረድዮም። ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተፀጋ ዮሃንስ መረበትና ንኹሉ ናይ ኣክል እዩ መንግስቲ ሰላም ከስፍን ንኹሉ ድማ ብማዕርነት ክርኢ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም።
ፌደራል መንግስቲ ይኹን ትግራይ መንግስቲ ተሓባቢሮም ናይ ኩሉ እውን ኣካባቢ ተመሳሳሊ መንገዲ ተልፉ ፅሙቅ ፅቡቅ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ሕዚ ብጦርነት ምክንያት ይፈናቅ ኣሎ።
ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ራያ ኣምሓራ ኣይተሃይሎ ኣበራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቡ ርኢቶም ክልል ትግራይ ብሽም ተመዛበልቲ ዕጡቃት ሕወሓት እዩ ይምለስ ዘለዉ ክብሉ ምክሳሶም ይዝከር። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይትሃፍቱ ኪሮስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዝራብ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምግላፅ ቅድሚ ኩናት ዕጡቃት ዝነበሩ ተመዛበልቲ ምልሻታት ናብ መረበቶም ምምላስ መሰሎም እዩ ክብሉ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ትማል ሓሙስ ነንበይኖም ብንፅል ማለት እዩ ምስ መራሒ እስራኤል ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኪቦም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ቃዛ ንዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ምሳብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሓድሽ ወይ ከዓ ንድበታዊ ህሞት ኣብ ዝተጋጨወሉ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሎሚ ዓርቢ ምስ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እውን ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣኒታ ፓውል ዘዳለው ተጻብጻብ ኣሎ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰቓይ ንምእካልን ነባር ሰላም ንምምፃእን ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ትማል ሓሙስ ንመራሒ እስራኤል ናብቲ ህዱእ ዓይኒ ፖለቲካዊ ማዕበል ኣሜሪካ ኣጋፊጠምዎም። ክቕበልዎም ከለዉ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣጓዕድሓን መፁ ብዙሕ ንዘራረበሎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናብኡ እንተናኣቱ ዝምረፅ ይመስለኒ ካብ መባል ወፃኢ ብዙሕ ኣይተዛረቡን። ይኹን እምበር ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ግን ሰዓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ድሕሪ ምርኻበን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጋዛ ዘሕልፎ ዘሎ ራዕዲ ዘድሃበ ዘረባ ኣስሚዐን እስራኤል ነቲ ውዕል ብምፍራም እቲ ውግእ ከተቋርፆን ጅሆ ተታሒዞም ዝርከቡ ክምለሱን
ተማሕፂነን።
ብዛዕባ ሞት ኣዝዮም ብዙሓት ንፁሓት ሲቪላት ሓዊሱ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ መጠን ስቃይ ደቂ ሰባት ከቢድ ስክፍታይ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፀሎም እዮም። ከምኡውን ብዛዕባቶም ልዕሊ 2,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ልዑል ስእነት ውሕስነት ምግቢ ዝርከቡን ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ብርኪ ስእነት ምግቢ ዝርከቡ ሰብኣዊ ኩነታቶም ዝተሰማዓኒ ዕቱብ ስክፍታይ እውን ገሊፀ እየ። ኣብዝ ሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ኣዝዩ ጎድኣይ ዕንወት እዩ።
እቶም ትማል ሓሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ነቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ዝቃወሙን ባይደን ደገፎም ከቋርፁን ዝፅውዑ ሰልፈኛታት ንቓላተን ክደጋግሙ ተሰሚዖም። ዋይት ሃውስ ዋላ እኳ እቲ ምስ ባይደን ዝተገብረ ኣኼባ ውፅኢታዊ ምዃኑ እንተገለጸ ዛጊድ ዝተረኣየ ምዕባለ ግን ኣይጠቐሰን። ዋሃቢ ቓል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ዝተገብረ ዘተ ጽቡቕ ነይሩ። እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ተጻብኦ ደው ንኽብል ዝቐረበ ውዕልን ንምፍራም ኣብ ዘቀራርብ ጻዕርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ኢራን እትገብሮ ዘላ ዕንቅፋት ዝተመልኦ ንጥፈታት ምስ ሊባኖስ ኣብ ኣድላይነት ሰማያዊ መስርዕ ተኣሳሲሩ ዘሎ ወጥርን ኣገዳስነት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝቢ ጋዛ ምብፃሕ ንኸብርሁ ዕድል ረኺቦም እዮም። ኣብቲ ዛዕባ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም ዝበሉ። نتنياهو لوم عربي مس ريبوبليكانا وحزي بريزدانت دونالد ترامب كراخو بيوم ازي سلستي او زررب نمراح اسرائيل تأفاف تكبار بوليتيكا وميزان مخانو ردو كوانتخونا قالا دقفت اسرائيل تنتن تكم زبلو وقن نتنياهو نواشنغتن مزقراروم وصعيد كم زركبو لومي مقوتو بريزدانت تكال ايهود نهجراو دحنت امريكا ميكايل ماكوفسكي خمزي بلو نسوم اسرائيل قدمنا برافح مقتوا قد مخلت اوارح كابزنا برخونتات ابز اوان تتعبو اتقونا يمبال زل على تخلو تاتعلو ابت اوان مخطل بريزدانت هاريس كاتو خمزي بلو من انت اتيومجن سعبين كلو مخانو تزاريبن نيران بايدن ون كاتو ايدليون يخون امبر عوت الاختو خوين ترخيبو سراويت اسرائيل مس حماس كواغا مئنتان نبوزح السلاموين سبات نبوح اسكبابتات قلتفهم اقعزمهم يمزبالو نتانياهو اب كونغرس كونا كاب وزا امزل لعلو نقفتاتات اي السمامعون زمراز من يخون من بزي قدس زخونا بريزدانتون نايبو على حساب كلو ايو
لومي عربي زتخفت اولمپیک پاریس نمستاف میلیونات بزحتی اشحات سپورتنیاتن او حست ستن اپ پاریس یرکبلوم انتخانه ابتهاگر زرلو پولیتیکاو زیمن رگا سنت ستن زیمچ اقنتات ایرن تدمامیرو نتهاگر ابتتنقاتی والو یبل صبصاب لیزا برانت کا پاریس ابراهام تسفالو ترگیمولو دحرز حصار مسگاگری کقربی እዛ ሕጅ ንሪኣ ዘለና ፓሪስ እታ ብበፃሕቲ እተዕለቕልቕ ፓሪስ ኣይኮነትን ሓያሎ ካብቶም ልሙዳት ስፍራታት ብፍሉይ ወረቐት እንተዘይኮይኑ ንምእታው ተኸልኪሎም እዮም ኣብዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ፅምብልን ዝቕፅል ስፖርታዊ ግጥማትን ንምስታፍ ኣስታት 15 ሚልዮን በፃሕትን ብውሕዱ 10,000 ስፖርተኛታትን ከም ዘለዉ ይግመት ሓያሎ ነበርቲ እዛ ከተማ ግና ናብ ካልእ ቦታታት ዝወፅኦም ዝመስሉ ኣዳለውቲ ኦሎምፒክስ ፓሪስ እቲ ንኣከባቢኡ ዝተዋሕሰ ውድድር ከእንግዱ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ መኽፈት እቲ ፅምብል ድማ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ኣብ ስተድዮማት ዘይኮነስ ኣብቲ ንፓሪስ ሰንጢቁ ዝሓልፍ ፈለግ ሴን እዩ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ንፍሉይነት መኽፈት ፅምብል ብኹርዓት ተዛሪቦምሉ ኣለዉ ግልጽ ክዛረብ ኣብ ፈለማቲ ሓሳብ ንዋዛ ዳ እምበር ናይ ቁም ነገር ይመስል ኣይነበረን ዳሕራይ ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ከነቕርብ ግዜኡ ኢልና ወሲና ኢሎም ኣሎ ማክሮን ምኽትል ከንቲባ ከተማ ፓሪስ እውን ኣጋይሽ ንምእንጋድን ውድድራት ንምክያድን ድልዋት ምህላዎም እያ ትገልጽ ካልኦት ፀገማት ግን ኣለዉ ድሕሪ ናይ ቀረባ እዋን ምርጫ ተዓዋቲ ሰልፊ ስለ ዘይነበረ ብግዜያውነት ዝኸይድ ምምሕዳር እዩ ዘሎ ፈለግ ሴን ንምፅራዩ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝወድአ መስርሒ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ፀሪ እንተኮይኑ ግና ኣጠራጣሪ እዩ ነቲ ዘሎ ስክፍታታት ንምጓድን በኣርያ ዝሓለፈ ሰሙን ከንቲባ ፓሪስ ናብቲ ፈለግ ብምጥሓል ፅሩይ ምዃኑ ብኣብነት ከተርኢ ዝፈተነት ኣብ ዙር ፈረንሳ ደጊሱ ዝቐነየ መልከፍቲ ኮቪድ ዳግም ከይለዓል እውን ሓደ ካብቲ ተሰጊኡ ዘሎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ሕንጋደታትን እዩ ኣሻቂሉ ዘሎ ሎሚ ዓርቢ ኣብ መስመራት ባቡር ዝተረኣየ መጥቃዕት እውን ሓደ ኣብነት እዩ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ንምክልኻል ድማ 10,000 ኣባላት ፀጥታ ንጎደናታት ኣፍላጋትን ሰማያትን ፓሪስ ይሕልው ኣለዉ ኩናት ቃዛን ዩክሬይንን ናብ ፓሪስ ዝልሑ ክፅልዋ ክህልዎው እንተኽእሉ ኣሎ እዩ በዕላቶም ፈረንሳውያን ብዛዕባ ተፍጻሜ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ዘለዎም ካብቲ ካል ሞንተኝ ዝኾነት ብሎሽ ለሪዶን ንምኽንያት ዘይዕጉብነት ፈረንሳውያን ከተብርህን ከላ ገለ ሰባት ዝያዳ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዘይርግእነት ዝሃገር እዮም ዝሻቀሉ ዘለዉ ኣብ ርእሲኡ ድማ ክብሪ ዋጋታትን ብሰንኪ ዝውድድር ክመፅእ ዝኽእል ስጋት ፀጥታን የሻቅሎም ኣብ ፓሪስ ግን ዝበዝሑ እንተ ብነብሶም ካብ ዝፍፃሜ ዘግለሉ ወይ ድማ በቲ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ መምርሒታት ዝሰልከዩ እዮም ትብል ከም በዓል ጆኮ ኢስቶልያን ዝኣመሰሉ ነበርቲ ግን ሕጉሳት እዮም ሰብ መዚ ፓሪስ ነዚ ውድድር ንምእንጋድ ዝተቓለስዎን ዝኸፈልዎን ዋጋ እውን ይዝክሩ ድሕሪ ዝኩሉ ምድላት ግን ሕጂ ዘሎ ዕለታዊ ሻቅሎት ኣብታ ዕለት 9730 ምሸት ብኣቆፃፅራ ፓሪስ ክጅምር ተመዲቡ ዘሎ መክፈቲ ስነ ስርዓት ዝናብ ከይወቅዕ እዩ ትንበያ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣብቲ ሰዓታት ተኽእሎ ዝናብ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ከም ፀብጻብ ሊዛ ብራያንት ካብ ፓሪስ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሰምዑ ኣለኹም። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንኣቶ መስፍን ሓጎስ ንምልላይ ተወሳኺ መብርሂ ዘድልየ ኣይኮነን። ኣብ መፈለምታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግን ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ኮይኖም ሓቢሮም ዝፅሓፍዋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክላይም እትብል መፅሓፍ ንምልላይ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ በፂሑ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣባልና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብዛዕባ እዛ መፅሓፍን ካልእ ፖለቲካዊ ሂወቱን ኣዘራሪቦሎ ንሎሚ ቁሩብ ካብቲ ቃለ ምልልስ ንመደብቂሒ ፀልሚ ሒዝናዮ ኣለና።
መስፍን ሓጎስ ሌላ ዘለካ ኣይኮነን ክብረት ሃብለይ መጀመርያ ኣዲሞ ክተቕሶ ዘለኒ ግን ምናልባት ውሕ ሸዓተ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፅእ ከለካ ቃለመጠቅ ገርና ነርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ቴክኒካል ፅገም ስለዝጓንፍና ክምባሃል ስለዝግምና ስለዚ ክምባሃል ግዜ ብቨርቹዋሊ ብዙም ሕራይ ስለዝበልካ ክብረት ሃብለይ ኣቀኒለይ
ኣነለይ ኣብርሃም እዚ ዕድል እዚ ምርካበ ኣነ ወይ ንሕጉስ
ሌላ ዘድልካ ኮነ መስፍን ግን ብዛዕባ እዛ መፅሓፍካ ሕጂ እኳ ዳርጋ ዓመት ገይራላ ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ፅሓፍካ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክላይም ትብል መፅሓፍ ናትካ ዝክሳ ፅሓፍካ ብዛዕባ ኢና ክንዛርብ። መጀመርያ ድሕሪ 21 22 ዓመት ካብ ተወፅኢካ ፅሒፍካ ዘለካ እዛ መፅሓፍ ሕቲምካ ማለት እዩ ቁሩብ ደንጉኻ ዝብሎ ሞ እንታይ ርኢቲ ካብዚ
ደንጉየ ምክንያት መደንጎየይ ምሉእ ዝኾነ ምስቲ ኣርእስቲ ዝኸይድ ትሕዝቶ መታን ክህልዋ እየ ምሉእ ዝኾነ ትሕዝቶ ክህልዋ ከዓ ናይቲ ኩነታት ምችውነት ኣገዳሲ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣይ ከምቲ ዝደልዮ እቲ ኩነታት ኣይናብ ፅቡቅ ገሱ ኣይተቀየረን ንዓይዲ ዝጥዕመኒ ማለት እየ ካብ ሕጂ ንዳሓር ግን ምፅባይ ካልእ ሳዕብየን ውይ ስለ ዝህልዎ ምግባር ሓይሽለ ወሲነ
ምስኣል ግባቢ ኢለኸ እዛ መፅሓፍ ብእንግሊዝኛ ውፅር ዘላ ብዙሕ ኣንባቦን ብእንግሊዝኛ ረኪባላ ስለምንታይ ብትግርኛ ወይ ብዓረብ ወይ ካብ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ዘይኮነት ካብ መጀመር እዩ
እዎ ብእንግሊዝኛ ተፃሒፋ ዘላ ንፍሉይ ምክንያታት ብእንግሊዝ ክትከውን መሪፀ እሱ ግን ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ብዝተረፈ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ኣውራ ከዓ ናይ ትግርኛን ዓረብኛን ክትርጎም እያ ሳዛ መፅሓፍ እዚኣ ጀሚሩ ኣሎት ምትርጓም እውን ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ብምሉኡ ክጥቀስ ዝድለ ታሪኸይ ወይ ተመክሮይ ስለዝኮነ እቲ ኣብዛ መፅሓፍ ተጠቂሱ ዘሎ ጥራሕ ዝድረት ስለዘይኮነ ብዙሕ ዝጎደሎ ክውሰኽ ዘለዎ ኣሎ ንዕኡ ከተጠቃልል ዝኽእል ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ተዘኪሩ ግን ብዕምቆት ዘይተገልፀ ኣርእስትታት እውን ኣሎ ንሱ እውን ምስኡ ተታሒዙ ክሰፍሕ መታን ካልእ መፅሓፍ ምድላው መደብ ኣሎ።
ስለዚ ከም ኣረዳርኣይ ትኮኑ እተን ብእንግሊዝኛ ወይ ብዓረብ ዝወፃ ዘለዋ መፅሓፍቲ ካብታ ናይ እንግሊዝኛ ቁርብ ዝተፈለጥ ትሕዝቶ ክህልወን
እዩ ቀጥታዊ ትርጉም ናይዚ ኣሎ መታን እቶም ብትግርኛ ብእንግሊዝ ዘንበብዋ ውን ካልእ ታሽሙ ከይከውን ግን እቲ ካልእ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኣይኮነን መመላእታ እዩ መመላእታ ነቲ ዝጎደለ ብግዜ ድዩ ብትሕዝቶ ከም ርእስታት ዝጎደለ ስለ ዘለዎ ከም ርእስታት ተተንኪፉ ከምዚ ድለ ዘይተገልፀ ርእስታት ውን ኣሎ ከምቲ ዝድለ ይኮነን ተገልፁ ዘሎ ስለዚ ንሱ ክሰፊሕ እዩ እተተካኢሉ ብሓንቲ መፅሓፍ ማለት ብዘካ ትርጉም ናይ እዚኣ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ከዓ ክኾነ ክህተን
ኣብ መቓን ናይ ግዜ ክፍልይ ክህልወን ድ ምዛ ናይ እንግሊዝኛ ላ ተመሳሊ ክኾነ
ኣብ ምት እወ እቲና ካብ ትርጉም ናይዛ መፅሓፍ ቀዲሞ ክወፅእ እዩ እቲ ዕምቆትን ስፍሓትን ዝህልዎ ወይ ዝርዝርን ዝህልዎ ግን ቁሩብ ግዜ ወስድ ኮኑ
ኣብ ግዜ ናይቲ ናምንስኻስ ካብቲ ዝተወለድካ እዋን ስራሕ ብመጨረሻ ናይ ስደት ካብቲ ገለ መጀመርያ እዋን ናይ ጠቂስካ ዘለካ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ናይ ዓረብ ንወፃኸ እዚ እዋን እዚ ኣብቲ ማንሳሪ እዋን ዲኸውን ወይ ከዓ ቢቆርቡ ክሰብሒ
ኖ እዚ ትርጉም ዝብሎ ዘለኹ ትርጉም ጥራሕ ናይ እዚኣ ትርጉም እዩ ካብዚኣ ንላዕሊ ዝውሰኮ የብሉ እቲ ካልእ ግን እታ ድሒራ ትህሉ ግን ክህልዎ እዩ ምስፋሕ ክህልዎ እዩ ምውሳኽ ኣርእስትታት እዩ ናይ ክስእን ብፍላይ ብግዜ ዳርጋ እቲ ናይ ክሳብ ግዜ ናፅነት እቲ ቀንዲ ኮይኑ ድሕሪ ናፅነት ግን ሓሊፍካ ተወሰኮ እዩ ዘሎ ሕጂ ግን እቲ ናይ ድሕሪ ናፅነት 10 ዓመት ኣብ ዓዲ ነይረ 10 ዓመት ዝነበር ኩሉ ብዝርዝር ዘጠቃለለት ክትከውን እያ ኣብ ስደት እውን ንሱ ክፋል ናይ ተመክሮ ስለ ዝኮነ ብዝተካእለ መጠን ክተቃቅሶ ክፍትን እዩ
እዛ መፅሓፍ ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልዲ ምከልኩም ካ ፅፍካ ዘለካ ተራ ናይ ዓወት እንታይ ኣብዛ መፅሓፍ
ተራ ናይ ዓወት ኩሉ ነገር እዩ ክብል ይክእል ብዘይካ ከም ትሕዝቶ ናቱ ተመክሮ ስለ ዘይኮነ ከም ጥረ ነገር ንበሎ እቲ ትሕዝቶ እዩ ናተይ እምበር መፅሓፍ ኮይና ንክትወፅእ ኩሉ ነገር ዝገበረት ዓወት እዩ ስለዚ ናይ ዓወት ተራ ቀሊል ኣይነበረ ካብ ሓደ ዓወት ናይ መፅሓፍ ተመክሮ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ብንሱ ዘፅንዖ ሞያ መሰረት ከዓ ናይ ከባቢና ዋላ ናይ ኤርትራ እውን ዘጠቃለለ ብዙሕ ምርምር ገይሩ ዝፈለጦ ዝተረድኦ ነገር እውን ስለ ዘሎ ነቲ ከም ናይ ኣፍትራኻ ኮይኑ ካባይ ዝወሰዶ ኣብቲ ንሱ ዝገበሮ ምርምር ተመሊሱ ዝያዳ ከፃፍፎ ከፃርዮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ተመክሮ እየ ዘገሊፀየ ዘለኹ መወከሲ ናይ ተመክሮ የብለይኒ ኣብ ሓንጎለይ ዝሓስክዎ ትራሕ እንተዘይ ኮይኑ ንሱ ግን ክመራመር ክብል ንካልዉ ምእንቲ ሞይኡ ምእንቲ ዘፅንዖ ሜዳታት ኢሉ ዝተመራመረሉን ዘቐመጦ ወይ ዝሰነዶን ትሕዝቶታት ስለ ዘለዎ ንሱ ከም መወከሲ ክጥቀመሉ ይኽእል ካብዚ ዘሕለፎ ተመክሮ ተበጊሱ እውን ንዓይ እውን ኣብ ምዕማቕ ናይቲ ታሪክ ኣነ ዝፈልጦ ወይ ምስ ናተይ ተመክሮ ዝተኣሳሰረ እውን እናዘኻኸረ ብዙሕ ሓጊዝኒ እዩ
እቲ ጋብ ኣፀሓሕፋ ከመይ ነይሩ ቁሩብ ክትብራለይ ዘትቀልሱ
ኣገባብ ኣፀሓሕፋ እሱ ናቱ ናይ ዓወት እዩ ዓወት ምናልባት እቲ ኣፀሓፉ ኣካደሚክ እዩ ምስቲ ዝለመዶ ፀሓፋ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብኡ ዩ እቲ ፍልልይ ምናልባት እቲ ኤርትራዊ እዚ መፅሓፍ ዝስ ናይ መስፍን ኮይኑ ይስማዓና ዝብሉ እውን ኣለው ሓቅነት ክህልዎ ክእል እዩ ከበፀሓፋ ብብጋኽ ኣብ ትሕዝቶ እተኮይኑ ግን እቲ ኩሉ ዝዘከርከቦ ትሕዝቶ እቲ ዝፈልጠኒ ዋላ ብወረ ዝፈልጠኒ እውን ካብቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ወፃኢ ከምዘይነበረ ኣብ ዝርዝር እውን እንተኾነ ከምኡ ከም ዋና ናይቲ ትረኻ መጠን ኣብ ዝርዝር ኣትየ ክገልፆ ምክኣለ እዊ ናተይ ምዃኑ የረጋግፀሉ እዩ ግን ተስፋ ገብር እቲ ዝመፅእ ካልኣይ መፅሓፍ በቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘንብብ ናይ መስፍን ወይ መስፍን ኮይኑ ክረኣዮ ምቲ መፅሓፍ ተስፋ ገብር
እዛ መፅሓፍ ካብ ትወፅእ ዳርጋ ዓመት ገይራ ኣላ ኣብ መንጎ ከዓ ግዜ ገይራ ኣላ እጂ ድሕሪ ምውፃእ ምናልባት ኣብቲ መፅሓፍ ሰዓትመ ሞ እዚ ቅሩብ ክእርሞ ዝበልካ ወይ ከዓ ኣብዚ ክስፍሖ ዝበልካ
ንኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣዚና እናመስግና። እዚ ምስ ኣቶ መስፍን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ እዩ። ንቀዳመ ሰንበት ሒዝናየ ኣሎና። ቀዳመ ሰንበት ተከታተሉና ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካዊ መደባትን ከምኡውን ንጥፈታት እውን ኣመልኪትና ተወኪስናየ ኣሎና። ቀዳመ ሰንበት ተፀበዩናኹም። በዚ ምበኣር ናይ ሎም ዓርባ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማር እዩ ነይሩ። ብምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኪዳን እያ። ሰናዳእ ከ ኣብርሃም ተስፋልኡል። ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምኒ ኣፈወርቂ። ሰላም ለይቲ። ድሓን ሕደሩ።